Pētnieks Rasmus Beks Hansens aģentūrai Reuters norādīja, ka Japāna ir atkarīga no daudzu vakcīnu devu importēšanas no ASV, bet pašlaik nešķiet ļoti iespējams, ka valsts saņems ļoti lielu daudzumu, piemēram, Pfizer vakcīnas devu. Viņš uzsveris, ka Japāna aptuveni līdz oktobrim nesasniek 75% vakcinēto līmeni, kas ir nepieciešams pūļa imunitātei. Līdz ar to tas notiks vien vairākus mēnešus pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm. Japāna ir pasūtījusi 314 miljonus devu no Pfizer, Moderna un AstraZeneca, un tas būtu vairāk nekā pietiekami tās 126 miljoniem iedzīvotāju. Tomēr piegāžu kavēšanās citviet pasaulē rada bažas, vai tas neskars arī Japānu. Pirmos cilvēkus plānots vakcinēt februārī.